ผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่6มกราคม2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทรัมป์ฝากความหวังกับรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์ในความพยายามครั้งสุดท้ายเพื่อพลิกผลการเลือกตั้งผลเลือกตั้งสว.จอร์เจียชี้ชะตาสภาสูงสหรัฐอนามัยโลกผิดหวังจีนไม่ร่วมภารกิจสืบค้นต้นตอโควิด-19 ด้านอังกฤษเริ่มต้นล็อกดาวน์รอบ3ส่วนสกอตแลนด์ดับฝันทรัมป์ออกรอบหลังพ้นตำแหน่งส่วนเสริมข่าววันนี้ไขข้อข้องใจการบริหารจัดการวัคซีนต้านโควิดรัฐบาลควรทำอย่างไรเมื่อวัคซีนมีจำกัดช่วงข่าวธุรกิจวันนี้โมเดอร์นาเผยแผนผลิตวัคซีนโควิดเพิ่ม 20% ในปี2021วัคซีนโควิดปลอมเกลื่อนโลกออนไลน์หลอกขายเข็มละ 4,500 บาทรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะวันนี้ยังคงเป็นวันอังคารตามเวลาสหรัฐอยู่นะคะซึ่งเป็นวันเลือกตั้งชิงตำแหน่งวุฒิสมาชิกในรัฐจอร์เจียซึ่งจะชี้ชะตาว่าพรรครีพับลิกันหรือพรรคเดโมแครตจะได้คุมเสียงข้างมากในสภาสูงสหรัฐนะคะวุฒิสมาชิกเดวิดเพอร์ดิวจากพรรครีพับลิกันจะชิงตำแหน่งกับจอห์นออสลอฟผู้ท้าชิงจากพรรคเดโมแครตขณะที่วุฒิสมาชิกเคลลี่เลฟเลอร์หนึ่งในวุฒิสมาชิกที่มีฐานะมั่งคั่งที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐจะชิงตำแหน่งกับราฟาเอลวาร์น็อกจากพรรคเดโมแครตค่ะผลสำรวจก่อนวันเลือกตั้งระบุว่าผู้ท้าชิงจากพรรคเดโมแครตมีคะแนนนำเพียงเล็กน้อยนะคะซึ่งศึกเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากผู้ชิงตำแหน่งทั้ง4คนไม่ชนะแบบได้รับเสียงข้างมากในการเลือกตั้งรอบแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะทั้งนี้คาดการณ์กันค่ะว่าจะมีผู้มาลงคะแนนเสียงครั้งนี้กันถล่มทลายนะคะโดยมีผู้ใช้สิทธิ์ล่วงหน้าไปแล้วกว่า3ล้านคนจากผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดเมื่อเดือนพฤศจิกายนประมาณ5ล้านคนในรัฐจอร์เจียนะคะขณะนี้พรรครีพับลิกันมีเสียงในสภาสูงมากกว่าเดโมแครตอยู่ที่50ต่อ48เสียงนะคะหากพรรครีพับลิกันเอาชนะในรัฐจอร์เจียนี้ได้จะทำให้พรรคมีเสียงข้างมากโดยเด็ดขาดและจะทำให้พรรคตั้งวาระของวุฒิสภารวมถึงมีเสียงข้างมากในคณะกรรมการร่างกฎหมายของวุฒิสภาทุกคณะได้ค่ะจะทำให้กระบวนการการออกกฎหมายของรัฐบาลไบเดนในช่วง2ปีต่อจากนี้ซับซ้อนและยุ่งยากขึ้นเช่นอาจทำให้ต้องมีการเจรจาในประเด็นต่างๆอย่างการขยายสิทธิประโยชน์ประกันสุขภาพการควบคุมการอพยพเข้าเมืองและการจัดตั้งกฎระเบียบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะแต่หากผู้ท้าชิงจากพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งทั้ง2คนจำนวนสว.ของทั้ง2พรรคในสภาสูงจะเป็นแบบ50ต่อ50ค่ะทำให้ว่าที่รองประธานาธิบดีคัมลาแฮร์ริสจะสามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเพื่อจัดการคณะกรรมการและควบคุมปฏิทินการร่างกฎหมายให้เป็นไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อเดโมแครตได้นะคะด้วยเหตุนี้ทั้งว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่างจัดขบวนหาเสียงในรัฐจอร์เจียอย่างเข้มข้นเมื่อวันจันทร์ส่วนการนับผลคะแนนคาดกันว่าจะยังไม่ทราบผลผู้ชนะอย่างเป็นทางการในค่ำคืนวันเลือกตั้งค่ะและในวันพุธที่6มกราคมนี้นะคะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตามเวลาสหรัฐรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์ของสหรัฐจะทำหน้าที่อย่างหนึ่งในบรรดาไม่กี่อย่างตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญค่ะนั่นคือการเป็นประธานการประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐซึ่งจะรับรองการลงคะแนนโดยคณะผู้เลือกตั้งในแต่ละรัฐค่ะรวมทั้งจะเป็นผู้ประกาศผลการนับคะแนนดังกล่าวว่าใครคือประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามตอนนี้รองประธานาธิบดีไมค์เพนส์กำลังถูกกดดันอย่างหนักทั้งจากประธานาธิบดีทรัมป์และจากผู้สนับสนุนนะคะให้ประกาศว่าโจไบเดนไม่ใช่ผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีค่ะในเรื่องนี้สำนักข่าว AP มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะซึ่งคุณจำเริญตันสมบุญจะนำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ไมค์เพนส์นั้นเรียกได้ว่าเป็นรองประธานาธิบดีและเป็นพันธมิตรทางการเมืองผู้ภักดีต่อประธานาธิบดีทรัมป์มากที่สุดคนหนึ่งจากการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐผู้เดาใจได้ยากรวมทั้งไม่เคยทำตัวที่สร้างความไม่พอใจใดๆให้กับผู้ครองตำแหน่งอันดับหนึ่งในทำเนียบขาวเลยแต่ในวันพุธนี้รองประธานาธิบดีไมค์เพนส์จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการเป็นประธานการประชุมร่วมของรัฐสภาเพื่อเป็นสักขีพยานและรับรองผลการนับคะแนนจากคณะผู้เลือกตั้งของรัฐต่างๆซึ่งจะลงเอยด้วยการประกาศว่า ใครเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีของสหรัฐคนต่อไปถึงแม้การทำหน้าที่ดังกล่าวจะเป็นเพียงพิธีการเพราะว่าการแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนนั้นได้เสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่3พฤศจิกายนและการลงคะแนนอย่างเป็นทางการของคณะผู้เลือกตั้งในรัฐต่างๆก็ผ่านไปแล้วเช่นกันเมื่อกลางเดือนธันวาคมแต่รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ก็กำลังถูกกดดันอย่างหนักทั้งจากตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองและจากสมาชิกของพรรครีพับลิกันที่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ให้ใช้โอกาสที่ว่านี้พลิกผลการเลือกตั้งให้เป็นประโยชน์ต่อโดนัลด์ทรัมป์สำหรับตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองนั้นได้กล่าวระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งวุฒิสมาชิกสหรัฐในรัฐจอร์เจียเมื่อคืนวันจันทร์ว่าตนหวังว่าไมค์เพนซ์จะช่วยดำเนินการเรื่องนี้และว่าหากไมค์เพนซ์ไม่ยอมทำตามตนก็คงจะไม่ชอบไมค์เพนซ์เท่าไหร่นักและเมื่อวันอังคารโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังทวีตเสริมอีกด้วยว่าไมค์เพนซ์มีอำนาจที่จะปฏิเสธคณะผู้เลือกตั้งซึ่งได้รับเลือกมาอย่างช่อชนได้อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วรัฐธรรมนูญของสหรัฐไม่ได้ให้อำนาจที่ว่านี้แก่รองประธานาธิบดีเพราะว่าการคัดค้านผลการลงคะแนนของคณะผู้เลือกตั้งเป็นอำนาจของรัฐสภาซึ่งในกรณีนี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เนื่องจากพรรคเดโมแครตคุมเสียงอยู่ในสภาล่างหรือสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐถึงกระนั้นก็ตามก็ยังมีส.ส.ของพรรครีพับลิกันกว่า100คนและส.ว.ของพรรครีพับลิกันอีกกว่า10คนที่ประกาศว่าตนจะท้าทายผลการลงคะแนนของคณะผู้เลือกตั้งถึงแม้จะไม่มีหลักฐานใดๆที่ยืนยันว่ามีการทุจริตในการเลือกตั้งทั่วไปและศาลสูงของสหรัฐก็ไม่ยอมรับฟังคำร้องในเรื่องนี้ก็ตามในส่วนของไมค์เพนซ์เองนั้นยังไม่มีคำแถลงใดๆออกมาแต่บุคคลผู้ใกล้ชิดกับไมค์เพนซ์ได้ย้ำว่ารองประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้มีความเคารพในสถาบันหลักทางการเมืองต่างๆของประเทศและคาดว่าเขาจะทำหน้าที่ตามกฎหมายและตามหลักรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตามแรงกดดันดังกล่าวทำให้ไมค์เพนซ์อยู่ในฐานะที่น่าลำบากใจอย่างยิ่งเพราะตัวเขาเองนั้นคาดหวังว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2024ซึ่งเรื่องนี้จะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความสนับสนุนจากประธานาธิบดีทรัมป์รวมทั้งจากฐานคะแนนของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยและขณะที่ไมค์เพนซ์ยังคงมีเวลาอีกราว4ปีสำหรับเป้าหมายและความทะเยอทะยานทางการเมืองที่ว่านี้สิ่งที่เขาจะต้องประคับประคองตัวเองและจัดการให้ดีที่สุดจะเกิดขึ้นในวันพุธนี้ที่รัฐสภาซึ่งไมค์เพนซ์จะได้พบว่าเขาตกอยู่ในที่นั่งเดียวกับที่โจไบเดนเคยผ่านมาก่อนเมื่อ4ปีที่แล้วเพราะว่าโจไบเดนในฐานะรองประธานาธิบดีของสหรัฐในชุดรัฐบาลของโอบามาก็ได้ทำหน้าที่เช่นเดียวกันและต้องประกาศว่าโดนัลด์ทรัมป์ของพรรครีพับลิกันเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งเหนือฮิลลารีคลินตันครับผมจะเริ่มตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันฟังข่าวกันต่อค่ะผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐในเกาหลีใต้พลเอกโรเบิร์ตแอบรัมส์ระบุว่าเกาหลีเหนือยังไม่แสดงท่าทียั่วยุต่อการที่สหรัฐกำลังจะมีรัฐบาลชุดใหม่ทางพลเอกแอบรัมส์ระบุว่าการประเมินสถานการณ์นี้เป็นการประเมินตามสภาพปัจจุบันและอาจเปลี่ยนแปลงได้ในสัปดาห์หน้านะคะที่ผ่านมาเกาหลีเหนือมักทดสอบอาวุธครั้งสำคัญรวมถึงการทดสอบขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลสหรัฐเพื่อแสดงออกถึงศักยภาพทางการทหารและการสร้างข้อได้เปรียบในการเจรจากับรัฐบาลใหม่ของอเมริกาค่ะอย่างไรก็ตามเกาหลีเหนือมีท่าทีที่นิ่งเงียบตั้งแต่ว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนชนะการเลือกตั้งด้านพลเอกแอบรัมส์ระบุด้วยว่าสหรัฐจับตามองเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดในช่วงการประชุมสภาครั้งที่8ที่กำ ำลังจะเกิดขึ้นซึ่งอาจมีการประกาศนโยบายทั้งในและต่างประเทศของเกาหลีเหนือค่ะผู้นำเกาหลีเหนือและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยพบกัน3ครั้งนะคะรวมถึงการประชุมสุดยอดครั้งประวัติศาสตร์ที่สิงคโปร์เมื่อปี2018นับเป็นการประชุมสุดยอดร่วมกันครั้งแรกของผู้นำทั้ง2ประเทศและผลการประชุมครั้งนั้นมีการลงนามในข้อตกลงที่ระบุอย่างกว้างๆถึงความร่วมมือปลดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีและพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีแต่การเจรจาของทั้งสองประเทศหลังจากนั้นกลับไม่ประสบความสำเร็จค่ะฝั่งว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนระบุว่าเขาไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะเข้าพบผู้นำเกาหลีเหนือแบบซึ่งหน้าแต่หวังว่าการพูดคุยนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาในระดับทำงานมากกว่าทั้งนี้ไบเดนเคยช่วยอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาดูแลนโยบายอดทนอย่างมียุทธศาสตร์ต่อเกาหลีเหนือเขายังเคยวิจารณ์การที่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้าหาผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเป็นการส่วนตัวว่ายุทธศาสตร์นี้ไม่มีประสิทธิผลและเป็นการเรียกร้องความสนใจจากสื่อมากกว่าเป็นการจัดการเรื่องนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างตรงประเด็นค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมาติดตามความคืบหน้าถึงสถานการณ์โควิดทั่วโลกกันค่ะมาที่สถานการณ์โควิดทั่วโลกนะคะวันนี้องค์การอนามัยโลกหรือ WHO แสดงความผิดหวังที่จีนไม่ให้ความร่วมมือในภารกิจระหว่างประเทศเพื่อสืบหาต้นตอของโควิด-19 ค่ะนายเทดรอสอัดนอมเกเบรียซูสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกกล่าวว่ารู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งที่จีนไม่อนุญาตให้ทีมงานระหว่างประเทศเข้าไปสืบค้นต้นตอของโควิด-19 ในจีนและย้ำว่าภารกิจนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์การอนามัยโลกค่ะในวันเดียวกันนี้ทางองค์การอนามัยโลกระบุคำแนะนำด้านวัคซีนโควิดว่าผู้เข้ารับวัคซีนโควิดที่พัฒนาโดยบริษัทไฟเซอร์และ BioNTech จะต้องเข้ารับวัคซีนทั้ง2โดสภายในระยะ 21-28 วันอย่างไรก็ตามทางหน่วยงานไม่ได้แนะนำให้เข้ารับวัคซีนหากไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเนื่องจากปริมาณวัคซีนที่มีจำกัดทั่วโลกในตอนนี้และมาตรการวัคซีนจะขึ้นอยู่กับการกำกับดูแลและสถานการณ์การระบาดของแต่ละประเทศเป็นสำคัญค่ะสำหรับตัวเลขล่าสุดตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ณบ่ายวันอังคารระบุว่าผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกมากกว่า86ล้านรายเสียชีวิตเกือบ1ล้าน9แสนรายแล้วค่ะและอังกฤษเริ่มต้นมาตรการล็อกดาวน์เข้มข้นทั่วประเทศในวันอังคารส่วนฝรั่งเศสเร่งเครื่องแจกวัคซีนโควิดขณะที่สกอตแลนด์ดับฝันประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะไปออกรอบหลังพ้นตำแหน่งจากมาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่นะคะโดยอังกฤษเข้าสู่ภาวะล็อกดาวน์รอบ3เมื่อวันอังคารจากยอดติดเชื้อโควิดที่พุ่งสูงและตอนนี้โรงพยาบาลอังกฤษรับมือกับผู้ป่วยจนล้นมือแล้วและเฉพาะในวันอังคารค่ะยอดติดเชื้อใหม่พุ่งทะลุ 60,000 รายเป็นครั้งแรกระหว่างนี้รัฐบาลอังกฤษประกาศให้เงินช่วยเหลือภาคธุรกิจ 12,200 ดอลลาร์นะคะหรือประมาณ 366,000 บาทเพียงก้อนเดียวสำหรับธุรกิจที่ต้องปิดทำการช่วงมาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่นะคะขณะที่ตอนนี้ค่ะอังกฤษขึ้นมาอยู่อันดับ5ของโลกในแง่ผู้ติดเชื้อที่เกือบ 2,800,000 รายเสียชีวิตกว่า 76,000 รายค่ะไปที่สกอตแลนด์ค่ะนายกรัฐมนตรีนิโคลัสสเตอร์เจียนกล่าวเมื่อวันอังคารว่าภายใต้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการระบาดโควิด-19 รอบใหม่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาออกรอบตีกอล์ฟในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ค่ะนายกสกอตแลนด์ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารในประเด็นที่มีรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางมายังเทิร์นเบอรี่กอล์ฟรีสอร์ทในสกอตแลนด์ในวันที่20มกราคมนี้ซึ่งตรงกับพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งของโจไบเดนว่าที่ผู้นำสหรัฐคนใหม่ว่ามาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศในวันจันทร์รวมถึงมาตรการห้ามเดินทางเข้าสกอตแลนด์หากไม่มีกิจจำเป็นและมาตรการนี้มีผลบังคับใช้กับทุกคนซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีทรัมป์และยังมองว่าการเล่นกอล์ฟไม่ถือเป็นกิจจำเป็นค่ะนอกจากนี้ผู้นำสกอตแลนด์ผู้มักเป็นฝ่ายวิจารณ์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวได้ว่าเธอรู้เพียงว่าแผนการเดินทางเดียวของประธานาธิบดีทรัมป์ในตอนนี้คือการเดินทางออกจากทำเนียบขาวเท่านั้นค่ะฝั่งฝรั่งเศสรัฐมนตรีสาธารณสุขได้กล่าวในวันอังคารว่าได้เร่งผลักดันโครงการแจกจ่ายวัคซีนโดยย้ำว่าตอนนี้มีแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกว่า 2,000 คนได้รับวัคซีนแล้วและยังบอกด้วยว่าแผนการล่าสุดของฝรั่งเศสจะแจกจ่ายวัคซีนโควิดที่พัฒนาโดยบริษัทไฟเซอร์และ BioNTech ราว 500,000 โดสต่อสัปดาห์และในวันพุธนี้หากวัคซีนจากโมเดอร์นาได้รับการอนุมัติจากองค์การยาของสหภาพยุโรปหรือ EMA ทางฝรั่งเศสจะสามารถแจกจ่ายวัคซีน ชนิดนี้ได้อีก 500,000 โดสต่อเดือนค่ะท่าทีของสาธารณสุขฝรั่งเศสมีขึ้นหลังเจอกระแสโจมตีอย่างหนักว่าล่าช้าเกินไปเพราะมีรายงานผู้ได้รับวัคซีนในฝรั่งเศสเพียง500คนทั่วประเทศเมื่อเทียบกับจำนวนผู้รับวัคซีนโควิดในเยอรมนีในช่วงเวลาเดียวกันจนทำให้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสต้องเรียกประชุมกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขในวันอังคารเพื่อหารือแผนเร่งแจกจ่ายวัคซีนเป็นวาระสำคัญค่ะพูดถึงเรื่องวัคซีนนะคะตอนนี้อังกฤษและอีกหลายประเทศพยายามที่จะบริหารแจกจ่ายวัคซีนที่มีอย่างจำกัดโดยมีคำถามหลายประการที่ต้องพิจารณานะคะอย่างเช่นการลดปริมาณการฉีดต่อ1โดสต่อคนเพื่อให้คนจำนวนมากขึ้นมีโอกาสได้รับวัคซีนได้หรือเปล่าและมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะฉีดวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตที่แตกต่างกันให้กับเรารอยเตอร์มีรายงานเรื่องนี้ค่ะและคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับขณะนี้หลายประเทศพบการระบาดเพิ่มขึ้นของโคโรนาไวรัสและพยายามบริหารการแจกจ่ายวัคซีนที่มีอย่างจำกัดให้กับประชาชนของตนนะครับผู้เชี่ยวชาญพยายามให้ข้อมูลต่อรัฐบาลในการตอบคำถามหลายประการเช่นจะเว้นช่วงเวลาการฉีดเข็มที่2หรือลดปริมาณการฉีดต่อ1โดสต่อคนได้หรือไม่รอยเตอร์รวบรวมทัศนะจากผู้สันทัดกรณีจากอังกฤษและอเมริกาในการตอบคำถามเหล่านั้นไว้นะครับคำถามแรกอะไรคือเหตุผลสนับสนุนการชะลอการฉีดวัคซีนเข็มที่2ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าวิธีนี้ถูกมองว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้คนจำนวนมากขึ้นได้รับภูมิคุ้มกันโดยให้คนจำนวนมากที่สุดได้รับวัคซีนเข็มแรกก่อนที่จะดำเนินโครงการฉีดเข็มที่2ให้กับผู้ที่เคยฉีดครั้งแรกไปแล้วไมเคิลเฮดผู้เชี่ยวชาญของอังกฤษจากมหาวิทยาลัยเซาท์แฮมป์ตันกล่าวว่าการให้วัคซีนแก่คนจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้แต่ละคนมีภูมิคุ้มกันบางส่วนน่าจะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยจากโควิด-19 ขั้นรุนแรงได้อย่างไรก็ตามการทดลองของบริษัทต่างๆอยู่ภายใต้แผนการเว้นช่วงอย่างชัดเจนระหว่างเข็มแรกและเข็มที่2โดยเข็มแรกนั้นช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคและเข็มที่2นั้นมีหน้าที่เสริมประสิทธิภาพการป้องกันนะครับคำถามต่อมาคือทำไมจึงเกิดการพิจารณาให้วัคซีนเข็มแรกและเข็มที่2ของผู้ป่วยจากผู้ผลิตคนละรายเช่นเดียวกับแนวคิดเรื่องการเว้นช่วงให้ยาวขึ้นระหว่างวัคซีน2เข็มแนวคิดนี้เกิดขึ้นเพราะว่าผู้บริหารจัดการเรื่องวัคซีนพิจารณาว่าจะทำอย่างไรได้บ้างเพื่อให้มีการฉีดเข็มแรกต่อประชากรจำนวนมากที่สุดหากทำเช่นนี้เมื่อวัคซีนของบริษัทใดก็ตามมาถึงมือเจ้าหน้าที่จะนำไปฉีดเป็นเข็มแรกให้กับผู้ที่ยังไม่ได้มีภูมิคุ้มกันก่อนแทนที่จะเก็บไว้สำหรับคนที่เคยฉีดวัคซีนจากบริษัทเดียวกันไปแล้วก่อนหน้านั้นอีกคำถามหนึ่งคือทั้งสองแนวคิดที่ว่ามานั้นได้มีการทดสอบประสิทธิภาพแล้วหรือยังศาสตราจารย์สตีเฟนเอเวนส์แห่งสถาบัน London School of Hygiene and Tropical Medicine กล่าวว่ายังไม่มีการทดสอบประสิทธิภาพของการเว้นช่วงเข็มแรกและเข็มที่2ให้นานขึ้นและการใช้วัคซีนจากบริษัทที่ต่างกันต่อผู้รับคนเดียวกันรอยเตอร์รายงานประสิทธิภาพของวัคซีนเข็มแรกของ2สูตรยาที่ได้รับการรับรองในขณะนี้โดยสูตรแรกเป็นของบริษัทไฟเซอร์ที่ร่วมพัฒนากับ BioNTech และสูตรที่2โดยบริษัท AstraZeneca ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะครับหลังจากผู้รับวัคซีนเข็มแรกของไฟเซอร์2สัปดาห์ระดับการต้านทานโรคโควิด-19 หวังผลได้ 89% เทียบกับประสิทธิภาพของเข็มแรกจากวัคซีนสูตรของ AstraZeneca ที่อยู่ในระดับ170ตามข้อมูลของรัฐบาลอังกฤษบริษัทโมเดอร์นารายงานว่าสูตรของตนมีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด-19 180จากการฉีดโดสแรกนะครับอย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อมูลระยะยาวว่าประสิทธิภาพของวัคซีนต้านโคโรนาไวรัสเข็มแรกจะอยู่ในร่างกายได้ยาวนานเท่าไรและจะมีผลกระทบอย่างไรหากวัคซีนเข็มที่2ถูกชะลอออกไปนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐบอกกับ CNN เมื่อวันศุกร์ว่าสหรัฐคงไม่ใช้วิธีชะลอการฉีดเข็มที่2ต่อประชากรของตนและโดยทั่วไปแล้วนักวิทยาศาสตร์แสดงความกังวลเรื่องการให้ผู้รับวัคซีนใช้สูตรของบริษัทที่ต่างกันเพราะไม่มีหลักฐานยืนยันประสิทธิภาพศาสตราจารย์จอห์นมอร์แห่งวิทยาลัยแพทย์ Weill Cornell Medical College กล่าวว่ายังไม่มีข้อมูลและการทดลองในเรื่องนี้ หรือถ้าเกิดการทดลองขึ้นแล้วก็ยังไม่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะนอกจากนั้นยังเกิดคำถามว่าผู้เชี่ยวชาญคิดอย่างไรเกี่ยวกับการลดปริมาณวัคซีนในแต่ละโดสต่อประชาชนในสหรัฐเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบางคนพิจารณาการลดปริมาณต่อโดสครึ่งหนึ่งต่อผู้รับวัคซีนที่อายุระหว่าง18ถึง55ปีมอนเซฟสลาวีหัวหน้าที่ปรึกษาโครงการ Operation Warp Speed ของรัฐบาลอเมริกันในการช่วยพัฒนาและจัดสรรวัคซีนต้านโควิด-19บอกกับสถานีโทรทัศน์ CBS เมื่อวันอาทิตย์ว่ามีหลักฐานจากการทดลองวัคซีนของบริษัทโมเดอร์นาที่ระบุว่าวัคซีนครึ่งโดสให้ผลตอบรับด้านภูมิคุ้มกันเทียบได้กับเต็มโดส100ไมโครกรัมในกลุ่มผู้ที่มีอายุ55ปีและน้อยกว่านั้นอย่างไรก็ตามอีริกโทโพผู้เชี่ยวชาญและผู้อำนวยการ Scripps Research Translational Institute ที่แคลิฟอร์เนียกล่าวนะครับว่าข้อมูลตอนนี้ยังไม่ชัดเจนและเขาอยากที่จะพิจารณาหลักฐานเหล่านั้นก่อนที่จะสนับสนุนแนวทางดังกล่าวครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวช่วงสุดท้ายคุณทรงพจน์รออัปเดตข่าวธุรกิจอยู่ค่ะส่งท้ายวันนี้ค่ะดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนบวกทั้งสิ้นนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก191จุดที่ 3,415 จุด Nasdaq ปิดบวก121จุดที่ 12,819 จุด S&P ปิดบวก28จุดที่ 3,729 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.12% ค่ะที่ 1,952 ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนซ์ช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐและหลายประเทศในยุโรปประกาศเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพหลอกขายวัคซีนโควิด-19 ปลอมผ่านอีเมลและแอปพลิเคชันส่งข้อความต่างๆที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าการหลอกลวงที่ว่านี้รวมถึงอีเมลที่ระบุว่ามีวัคซีนโควิด-19 ขายในราคา150ดอลลาร์หรือประมาณ 4,500 บาทซึ่งพร้อมส่งถึงบ้านในเวลาเพียงไม่กี่วันและอีเมลที่รับปากว่าจะใส่ชื่อไว้ในรายชื่อลับของผู้ที่จะได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มต่อไปตลอดจนโทรศัพท์ที่โกหกว่าเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐพร้อมกับขอข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อนั้นสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI และตำรวจสากลหรือ Interpol ประกาศเตือนถึงการหลอกลวงในลักษณะนี้นะครับโดยระบุว่าการฉีดวัคซีนปลอมที่สั่งซื้อมาเองหรือการใส่ข้อมูลในเว็บไซต์ผิดกฎหมายเหล่านั้นอาจนำไปสู่อันตรายทั้งต่อชีวิตสุขภาพและทรัพย์สินได้ผลสำรวจของบริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ Recorded Future ระบุนะครับว่าเว็บไซต์ที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับวัคซีนและโควิด-19 หรือโคโรนาไวรัสมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนซึ่งมีทั้งเว็บไซต์ที่สร้างไว้เพื่อรอโอกาสในอนาคตและเว็บที่ใช้ล่อลวงผู้คนที่หลงเชื่อในเรื่องวัคซีนรอยเตอร์สรายงานว่าในเว็บฟอรัมขายสินค้าผิดกฎหมายที่ชื่อว่าอากาธามีคอลัมน์ขายวัคซีนโควิดปลอมติดกับส่วนที่ขายยาเสพติดธนบัตรปลอมและปืนพกโดยตั้งราคาไว้ระหว่าง500ถึง 1,000 ดอลลาร์อีกเว็บไซต์หนึ่งเสนอขายวัคซีนโควิดที่อ้างว่ามาจากสถาบันวิทยาศาสตร์เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนโดยขอให้ผู้ซื้อเปิดเผยประวัติด้านการแพทย์ก่อนที่จะซื้อวัคซีนนั้นด้วยส่วนในแอปส่งข้อความออนไลน์อย่าง Telegram มีการโฆษณาขายวัคซีนโควิดปลอมที่ระบุว่าเป็นของบริษัทไฟเซอร์ Moderna และ AstraZeneca อย่างโจ่งแจ้งระบุราคาไว้ระหว่าง110ถึง180ดอลลาร์รวมค่าจัดส่งพร้อมกับภาชนะเก็บความเย็นสำหรับวัคซีนเหล่านั้นการหลอกลวงเหล่านี้ใช้โอกาสจากความกังวลเรื่องการแจกจ่ายวัคซีนที่ล่าช้าของรัฐบาลซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังต้องรอจนถึงกลางปีนี้นะครับเพื่อที่จะได้รับวัคซีนตัวอย่างเช่นในสหรัฐที่มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้วประมาณ 4.5 ล้านคนจากที่แจกจ่ายไปแล้วทั้งหมดมากกว่า40ล้านโดสตามรายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐนะครับเกี่ยวกับวัคซีนเช่นกันครับบริษัทโมเดอร์นาของสหรัฐประกาศแผนเพิ่มการผลิตวัคซีนโควิด-19 อีก100ล้านโดสภายในปีนี้นะครับ โมเดอร์นาซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่รัฐแมสซาชูเซตส์เปิดเผยในวันจันทร์ว่าจะผลิตวัคซีนโควิด-19 ทั้งหมด600ล้านโดสภายในปีนี้จนถึงขณะนี้โมเดอร์นาได้จัดส่งวัคซีนให้รัฐบาลสหรัฐไปแล้ว18ล้านโดสจากทั้งหมด200ล้านโดสที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายวัคซีนกับรัฐบาลสหรัฐนะครับโดยราคาหุ้นของโมเดอร์นาเพิ่มขึ้น 453% ในช่วง1ปีที่ผ่านมาตามข้อมูลของ Market Watch นะครับและเจฟฟ์เบโซสมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกยืนอยู่ในอันดับหนึ่งเศรษฐีผู้บริจาคเงินเพื่อการกุศลมากที่สุดในโลกเมื่อปีที่ผ่านมานะครับรายงานการจัดอันดับการบริจาคเงินประจำปีของ The Chronicle of Philanthropy ระบุนะครับว่าเบโซสผู้ก่อตั้งบริษัท Amazon บริจาคเงิน 10,000 ล้านดอลลาร์ในปีคศ2020สำหรับใช้ในการต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมผ่านกองทุนการกุศลเบโซสเอิร์ธฟันที่เขาก่อตั้งขึ้นกองทุนดังกล่าวมอบเงินไปแล้ว790ล้านดอลลาร์แก่องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม16แห่งนะครับตามข้อมูลของ The Chronicle นิตยสาร Forbes ระบุว่าปัจจุบันนายเบโซสมีทรัพย์สินทั้งหมดมูลค่า 188,000 ล้านดอลลาร์โดยมูลค่าทรัพย์สินของเขานั้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 63% ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาดของโคโรนาไวรัสในสหรัฐนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับรายงานของทางการนอร์เวย์ที่เปิดเผยในวันอังคารระบุว่าปีคศ2020ที่ผ่านมานั้นมากกว่าครึ่งหนึ่งของรถยนต์ใหม่ทั้งหมดที่ขายในนอร์เวย์เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะครับถือเป็นประเทศแรกในโลกที่มียอดขายรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันรายงานของสภาข้อมูลการจราจรทางบกของนอร์เวย์ระบุว่าจากการสำรวจยอดขายรถยนต์ในนอร์เวย์เมื่อปีที่แล้วพบว่ามีผู้บริโภคซื้อรถยนต์ไฟฟ้าไป 54.3% เพิ่มขึ้นจากระดับ 42.4% ในปี2019รถยนต์ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในนอร์เวย์4อันดับแรกคือ Audi e-tron, Tesla Model 3, Volkswagen ID.3 และ Nissan Leaf นะครับซึ่งล้วนเป็นรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดรัฐบาลนอร์เวย์ตั้งเป้าว่าจะกำจัดรถยนต์ที่ใช้พลังงานจากน้ำมันให้หมดไปภายในปี2025โดยได้ใช้มาตรการจูงใจหลายอย่างเพื่อให้ประชาชนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ารวมทั้งการยกเว้นภาษีรถยนต์และการอุดหนุนให้แก่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์และที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะ เรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ